jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, ne do të jemi në Kastrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Bazë ligjore e misionit e Ulexit është dokumenti miratuar nga 27 vendet anëtare të BE-s Todip dhe Kërmabo. Presidenti Fatmir Sejdiu në intervistën për Radio Evropa Lirë thotë se unmiku nuk do të ketë kur faroli. Disa fuqi botërore diskutojnë për masat ndaj programit bërthamor të Iranit. Këshilli i Sigurimit autorizon luftimin e piraterisë në Bregdetin e Somalisë. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Beograd. Shefi i misionit e ULEX në Kosovë Iv de Kermabon deklaroi se bazë ligjore e misionit është aksioni i përbashkët. Dokument ky që është miratuar nga 27 anëtare të BE-s përfshirë edhe ato vende që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Këto komente i bëri për të përditshmen Beograd Ase Danas. Ai më tutje theksoi se ULEX-i në Kosovë nuk është për qëll ligje, por që të ndihmojë në zbatimin e sundimit të ligjit në të mirë të gjithë qytetarëve. Prishtinë. Unmiku nuk do të ketë kur faroli, mund të jetë vetëm prezencë simbolike dhe dihet fare mirë se mbase mund të jetë edhe një rivalitet pozitiv me Ulexin, thot presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, Ulexi do të jetë një mandat evropian. Në këtë kuadër, Prishtina insiston që kushtetuta Republikës së Kosovës të jetë përcaktuesi themelor, i cili duhet të respektohet pra si kornizë ligjore, duke pasur parasysh edhe elemente tjera të cilat lidhen me zbatimin e ligjeve. Tha Sejdiu, ashtoj se Ulexi në esencë është një mandat të ndërkombëtar që siguron mbështetje në fushën e sigurisë dhe sundimit e ligjit. Kombet e bashkuara. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se shtetet arabe, të cilat janë të shqetësuara me programin bërthamor të Iranit, dëshirojnë të takohen rregullisht me 6 vendet të cilat po provojnë të negociojnë me Teheranin. Rice i bëri këto komente pas takimit të përbashkët ndërmjet shteteve të bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë, si dhe përfaqësuesve të disa vendeve arabe. Takimi është përshkruar si informues dhe jo formal, por nuk janë diskutuar mundësitë e sanksioneve shtesë ndaj Iranit. Kombet e bashkuara. Këshilli i Sigurimit unanimisht ka autorizuar vendet të shkojnë në Bregdetin e Somalisë për të luftuar piraterinë. Për të siguruar mbështetjen për rezolutën, vendet që propozuan u desh të bindin Indonezinë dhe disa anëtarë tjerë të cilët shprehen shqetësime për sovranitetin e vendeve. Rezoluta lejon vendet që me lejen e qeverisë së Somalisë të ndërmarrin gjitha masat e nevojshme përmes tokës ose ajrit për të parandaluar piraterinë. Oran, Algjeri. Antarët e organizatës e vendeve prodhuese të naftës OPEC pritet të njoftojnë sot për uljen e prodhimit të naftës me qëllim të rritjes së çmimit. Ministrat e kartelit pritet të pajtohen për uljen e prodhimit deri në 2 milion fuqi në ditë. Rusia, si njëra ndër prodhueset kryesore të naftës, por jo dhe antare OPEC-ut, ka njoftuar se do shkurtojë eksportin e naftës me qëllim të fuqizimit të çmimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrim.
Është lëshuar linja e trenit në relacionin zveçanë Beograd, cilat janë reagimet të shtypit kosovar?
Po, Kestrim, si pas përdiqme zërë, ky është një veprimi njohur i autoritetëve të Serbisë, cili spari u provua në pranverën e këti viti dhe pasi atëherë nuk kalojë për sërit sërish tani. Gazeta sekson se po që se këto aktivitete nuk të ndalen, me siguri që do të shumë fishohen me një të vetmin qëllim që shqiptarët të humbasin durimin dhe pastaj faj për që rregullimet në veri të mbetet pikrisht atyre. Në këtë kontekst, gazeta zëri sekson se është plotësisht e pakuptim që 8 muaj pas krimit të rëndë në veri të Mitrovicës, kur u vra një polis ndërkombëtar dhe u plagosën 10 policë dhe ushtar paqëruajtës, drejtësia ndërkombëtare nuk e ka bërë as hapin më të vogël për të ndjekur kryesit e kësaj vepre dhe frymëzuesit e saj, pavarësisht se shumë shka dihet për këtë ngjarje. Gazeta zekson se nuk ka dhe nuk mund të ketë kur fara rësuetimi për ignorimin e një ngjarje të rëndë dhe drejtësia, rendit dhe ligji, siguria dhe stabiliteti duhet të vlenë për të gjithë njësoj në Kosovë.
Si është pritur nga shtypi në Prishtinë rritja e tatimit mbi vlerën e shtuar e miratuar në seancat e fundit kuvendit Kosovës?
Po, Kestrim, edhe kjo është njëra prej temave që e trajton shtypi sotëm. Kuvendi Kosovës pa hezitime pra ka pranuar që TVSH-a të rritet për 1% duke harruar se këtë e ka bërë në kohët më të vështira se kësone e përditshmja ekspres. Gazeta ka vënë duke se kjo do të jetë goditja më rënd që do të psoj konsumatori që në fillim të janarit të vitit të ri. Si pas gazetes, Ministria e Ekonomisë dhe Financave me këtë vendim ka goditur konsumatorin Kosovar që ka pak fitime, apo konsumatorin që çdo ditë gjendet përballë kërcënimit se do të mbetet pa vend pune. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres thekson se qeveria e Kosovës nuk mund t'i përdor trendet aktuale për t'u lavdruar sepse çmimet në vend nuk po bien për shkak të zhvillimit të konkurrencës në treg, por nga dobësimi i fuqisë blerëse të konsumatorëve. Ndryshe, gazeta thekson se në të njëjtën kohë deflacioni reflekton krizën ekonomike, recesionin apo ngadalësimin e rritjes dhe këtu për shkak të shkallës së lartë të varfërisë nuk duhet haruar ndikimet nga trendet e jashtme.
Për fund, çfarë do të veçoje nga shtypi sot?
Nga përditshmja Kosovës sot veçojmë situatën në Prishtinë gjatë orëve të reduktimit të energjisë elektrike. Duke përshkruar rrëmujen që shkaktohet në trafik nga mungesa e rrymës në semafor, gazeta thekson se kjo është një histori e vjetër në Prishtinë dhe me gjatë njerëzit janë mësuar me këtë ritual të përditshëm. Sepse, siç nënvizon gazeta, pamjet që përsëriten vazhdimisht në kryeqytetin e Kosovës nuk e pengojnë askënd. Por, gazeta thekson se rrëmuja në trafikun e Prishtinës gjatë orëve pa rrymë nuk është treguesi mirë për shtetin e ri, sepse shteti nis pikrisht nga gjërat e vogla, cilat jo rrallë janë jashtë kontrollit të institucioneve përgjegjëse.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Integrimi i pjesës veriore në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës do të varet nga projektet dhe angazhimi i përbashkët institucioneve dhe uleksit thonë zyrtarë dhe deputete partive politike. Pas shtrirjes e uleksit, hapi parë që duhet të ndërmerret në veri është shuarja strukturave paralele vlerësojnë në zyrtartë kosovar. Kronike Zjadin Gashit.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë një rol më aktiv në angazhimin e përbashkët me misionin e Euleksit për integrimin e pjesës veriore, thonë deputet dhe zyrtarë të partive politike. Si pas tyre, institucionet vendore do duhet të jenë më aktive dhe jo vëzhguese të veprimeve të Euleksit në pjesën veriore, ku misioni ndërkombëtar besohet se do të vazhdojë të ketë rolin parsor për shkak të rrethanave specifike në këtë pjesë të Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se shtrirja e Euleksit nënkupton që ky mision të vendosë rregull në portat kufitare me Serbinë, në zbatimin e ligjit për doganat, gjyqësorin dhe shpërbërjen e strukturave paralele. Këto detyra, thotë ai, janë edhe mandati e Euleksit, ndërkaq një rol aktiv sipas tij duhet të kenë edhe institucionet vendore.
Ka shumë detyra që ndërmirren shpërbërja e strukturave paralele komunale, shpërbërja strukturave paralele të sigurimit shtetëror të Serbisë, shpërbërja strukturave paralele të organeve tjera që kanë qenë funksionale gjatë tërë 9 vite dhe kanë sjellë probleme në Kosovë realisht. Dhe unifikimi këtë struktura në përputhje me angazhime dhe kërkesat kushtetuese të Kosovës.
Ndërkohë, deputeti i Aleancës Kosovë e Re, Ibrahim Gashi, thotë se shtrirja e Euleksit është një lajm i mirë për Kosovën, por sipas tij ende nuk ka shumë vend për optimizëm se gjendja në pjesën veriore do të mund të ndryshojë.
Institucionet e Kosovës duhet të imponohen, duke qenë aktive, duke qenë kreative, me projekte të qarta, me strategji të qarta për të zgjidhur problemet që në një familje janë grumbulluar spokut vitin e fundit. Këtu kanë parasysh strukturat paralele, kanë parasysh mos funksionimin e shtetit ligjor në shumë pjesë ku institucionet s'kan pas qasje. Duhet në një farmyre me egzistu një prirje për me besu se me Euleksin do të ndihmohet procesi i shtrirjes së sovranitetit Kosovës.
Ibrahim Gashi tërheq vërejtjen po ashtu se nëse institucionet e Kosovës mbeten larg veriut dhe ia lënë këtë çështje vetëm Euleksit, atëherë sipas tij atje nuk do të mund të priten ndryshime të mëdha krahasuar me gjendjen ekzistuese. Ndërkaq antari kryesis së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se pas shtrirjes së Euleksit mbetet të qartësohet tash mandati dhe forma e operimit të këtij misioni.
Mënyrë që të shohin strukturat paralele këtu duhet të shkojnë dy drejt. Para bashkëvenditja veprimeve me Euleksin në kuptim të asaj se është mision i pranuar ndërkombëtarisht dhe është mision me përfshirjen tërë territorin e Kosovës. Kurse e dyta ne kemi përmendur edhe më herët, qeveria e Kosovës duhet të ketë një plan, duhet zhvillojë një plan që do të përfshinte shumë aspekte ekonomike, sociale dhe që do të krijonte mundësi për një shtrirje edhe në atë pjesë të territorit të Kosovës.
Në bazë të planit të presidentit Asisari parashihet krijimi i komunës veriore të Mitrovicës, ndërkaq edhe një shkallë lartë të qeverisjes lokale në vendbanimet me popullatë serbe, kryesisht në arsime shëndetësi, por plani Atisarit nuk është pranuar nga serbet, andaj mbetet të shihet tash se cila do të jetë qasja dhe oferta e Ulixit dhe institucioneve vendore që do t'i bëjnë komunitetit serb në veri, pjesë kjo që për 9 vjet funksionon jashtë sistemit juridik dhe kushtetues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Pas një viti të vështirë për sistemin financiar global, disa nga bankat më të mëdha po llogarisin koston e një skandali tjetër. Një financiar i njohur i Wall Street akuzohet për ngritjen e një skeme piramidale që mund t'i ketë kushtuar investitorëve 50 miliard dollar. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Skemat piramidale kryesisht janë të lidhura me vende si Shqipëria apo Rusia që kanë zhvilluar një kapitalizëm të egër gjatë viteve të 90-ta. Por ajo që përshkruhet si një nga rastet më të mëdha të skemave piramidale ka ndodhur në zemër të sistemit financiar amerikan. Bernard Madoff, dikur kryetari i respektuar i Nasdaq-ut në bursën amerikane, u arrestua vetëm pak ditë më parë pasi kishte deklaruar punonjësve të tij se gjithë aktiviteti që kryente ishte një gënjeshtër e madhe. Ndaj tij rëndojnë akuzat se i kanë shkaktuar investitorëve një dëm prej 50 miliardë dollarë. Avokati Mark Mulholland ka pohuar se ishte befasuar nga moria e telefonatave që kishte marrë e që ishin njerëz që kishin investuar në fondin e Madoffit.
This is staggering, it's extraordinary, it's breathtaking.
Është befasuese dhe jashtëzakonshme, ajo çfarë ka ndodhur aty thjesht të lë pa frym, thot Mulholland. Skemat piramidale janë metoda klasike të vjedhjes së fondeve të mëdha në shkëmbim të premtimeve se investitorët do të marrin interesat e larta. Në momentin që shumë nga investitorët kërkojnë paratë e tyre, atëherë ndodh dhe rënja e firmës. Kjo sipas prokurorëve ka ndodhur edhe në rastin Madoff. Por në dallim me skemat famkeqe piramidale në Shqipëri, kjo e Madoffit nuk tërhoqi njerëz të zakonshëm. Aty kishin investuar njerëz të pasur që janë emra të njohur në botë si dhe kompani të mëdha. Në mesin e këtyre të fundit janë banka si HSBC-ja dhe Santander, të cilat të dyja së bashku kishin investuar më shumë se 4 miliard dollar. Në mesin e emrave të njohur viktima të kësaj skeme piramidale është edhe Steven Spielberg. Ndërkaq një grup jofitimprurës me qendër në New York që nxiti det e reja tashmë përballet me falimentimin pas investimit në skemën piramidale të Madoffit. Drejtori i kësaj qendre, Francis Levy, thotë se gjithë fondi i tyre tashmë është zhdukur. Derisa investitorët llogarisin humbjet, një pyetje mbetet pa përgjigje. Si ka mundur të ndodhe gjithë kjo, si ka mundësi që strukturat regulatore të mos e zbulonin një skem të tillë. Pyetjet bëhen më të nxehta kur dihet se ka pasur gjithmonë ankesa në Komisionin e Sigurisë rreth operacioneve të Madoffit. Të tjerë pohojnë se mësimi i vërtet nuk është rreth funksionimit të regulatorëve, por për mungesën e vigjilencës. Gjithkusht duhet të jetë i kujdesshëm se ku i vë parat. Por John Coffey, profesori i drejtës në Universitetin Columbia në New York, thotë se strukturat mbikëqyrëse duhet të japin llogari.
No, in today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules.
Në botën e sotme me një mori rregullatorësh është e pamundur të shkelësh ligjet. Ajo çfarë ka ndodhur është e pakuptueshme për publikun. Gjithmonë ka shkelje, por është e pamundur që këto shkelje kanë kaluar pa u vënë re për një kohë të konsiderueshme, përfundon John Coffey.
Në fund ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. Bazë ligjore e emisionit të Ulixit është dokumenti miratuar nga 27 vendet anëtare të BE-s, thot Yves de Kermavon. Presidenti Fatmir Sediu në intervistën për Radio Evropa Lirë thot se unmiku nuk do të ketë kur farroli. Disa fuqi botërore diskutojnë për masat ndaj programit bërthamor të Iranit. Këshilli i Sigurimit autorizon luftimin e piraterisë në bregdetin e Somalisë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.